Zelena tranzicija je iznimno važna za tekstilnu industriju jer je to industrija koja, osim što je jedan od najvećih zagađivača, ona je industrija gdje ima najmanje inovacije, najmanje pomaka. Upravo jer je složena, upravo jer poimamo te predmete kao brzo potrošne, jeftine, a to su predmeti koji su ono iznimno složeni za proizvesti, i ta cijena koju, na koju smo navikli, zapravo upravo i govori o tome u kojim okvirima su proizvedene.